Χαίρετε, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο πέμπτο live για τον Dealer Rounders. Το πήγαμε πάλι για ύπνο τώρα εδώ πέρα το iPhone και τα τηλίκια. Λοιπόν, καλώς ήρθατε. Πρώτο live για τα φετινά play-off της EuroLeague, τα οποία ξεκίνησαν συναρπαστικά με ανατροπή. Ο Παναθηναϊκός έχασε στην έδρα του από τη Μακάμπη και έγινε το 0-1. Ενώ η Ρεάλ, εντάξει, δεν έχει ολοκληρωθεί, Αντώνη. Η Ρεάλ έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι ή παίζει ακόμα?
Παίζει ακόμα, αλλά εντάξει, σαν να έχει ολοκληρωθεί, ξέρω εγώ. Όχι, τελείωσε.
Εντάξει, ήταν λογικό. Εγώ το είχα αφήσει περίπου στο 5-30 που η διαφορά ήταν στους 20+. Νίκησε εύκολα την Μπασκόνια και έκανε το 1-0 και αυτή. Αντώνη, καλησπέρα.
Καλώς σας βρήκα. Λοιπόν, εντάξει, σαν να ξεκίνησαν τα play-off. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Το 1-8 σπάνια έχει ενδιαφέρον, τα υπόλοιπα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Η Real δεν ζορίστηκε σχεδόν καθόλου. Η επιλογή του, ή μάλλον το μέγεθός της και ο τραυματισμός του Μονέκη έκαναν το πράγμα ακόμα πιο εύκολο. Πολύ τρίποντο για την Μπασκόνια, το ξέραμε αυτό, 41 τρίποντα για 26 τρίποντα.
41 τρίποντα.
Ναι, εντάξει. Είναι αυτό που σου προκαλεί η Ρεάλ με το μέγεθός της.
Ρεάλ, αυτό είναι αλήθεια. Εντάξει, έπαιζε, ήταν στο ρόστερ ρε Αντώνη της Μπασκόνια τώρα και πριν το παιχνίδι και έπαθα λίγο σοκ. Ένας Κερεχέτα. Ένας Γιωσέμπα Κερεχέτα. Και λέω, βάλαμε τα νύψια μας πλέον. Δηλαδή θα φέρουμε και, το σόι πλέον να παίξει μπάσκετ. Καλημέρα, λέμε Γιώργο. Τι θες λέμε τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, καλησπέρα.
Λοιπόν, θα παρακαλέσω αυτούς που μας βλέπουν live.
Ναι, επικεντρωθούμε. Να μην στέλνουν μηνύματα όταν εγώ μιλάω. Όταν ο καθηγητής δίνει το μάθημα.
Όχι. Να γράψουν ό,τι θέλουν. Απλώς για να βοηθήσουν και εμάς στον ιδρυμό των σκέψεων μας, να επικεντρωθούμε λίγο στα σημερινά μάτς. Το preview του μάτς του Ολυμπιακού είναι live, είναι πάνω στο κανάλι του YouTube και στο Apple Podcast και Spotify.
Θα πούμε και κάτι. Μην είναι αυστηρός, γιατί είχαμε εξελίξεις. Είχαμε εξελίξεις.
Απλώς αν τα πούμε όλα σήμερα, δεν θα πούμε τίποτα αύριο το βράδυ. Κατάλαβες γι' αυτό.
Αύριο το βράδυ θα είναι αγώνας, αδερφέ.
Ναι. Αύριο το βράδυ θα ανακρίνουμε τον αγώνα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν είχε πολύ ενδιαφέρον το Real Μπασκόνια. Είχαμε πει ότι το θέμα όλο είναι πώς θα μπει στο μάτσι Real. Μπήκε σοβαρή. Στο τέλος κάναν κάτι μαγικά εκεί ο Γιούλ και ο Σέρχη για να μας θυμίζουν πάντα ότι είναι εδώ.
Πολύ λίγα τα λεπτά που έπαιξε ο Κοζέρ. Δηλαδή ούτε να τον έχουμε ζεστό. Δηλαδή εμείς δεν χρειάστηκε.
Ο Κοζέρ μπορεί σε ένα μάτς να παίξει 30 λεπτά και στο άλλο να παίξει καθόλου. Αυτά είναι αυτά που κάνει η Ρεάλ τέλος πάντων. Ναι. 21 assist για 7 λάθη, εντυπωσιακό.
Ο Ρογκαβόπουλος πώς σου φάνηκε?
Δεν ξέρω αν τον εγκρίνει το ελληνικό κοινό, αλλά... Ναι, γιατί δεν ξέρω τι ακριβώς περιμένουν. Τέλος πάντων, ο Ρογκαβόπουλος επιθετικά είναι μια χαρά. Είπαμε ότι τους λίγους Έλληνες παίχτες που μπορούν να σταθούν στο επίπεδο Ευρωλίγκας. Έχει πολλή δουλειά να κάνει στο άλλο κομμάτι και εξακολουθώ να πιστεύω ότι μάλλον του ταιριάζει περισσότερο το 2. Τέλος πάντων. Αυτό είναι μια συζήτηση για μελλοντικούς
χώρους. Πάντως, εμένα μου άρεσε ότι μπήκε με τσαμπουκά στο παιχνίδι. Πήρε τις προσπάθειες που ήταν να πάρει. Δείχνει να τον πιστεύει και ο Ιβάνοβιτς για να τον ξεκινάει και να του δίνει χρόνο συμμετοχής. Αυτό είναι καλό. Αυτό είναι καλό πάντως για το παιδί.
Εντάξει, παιδιά, τώρα το παιχνίδι μη χαιρετάτε μόνο εμένα. Χαιρετήστε και τον Κώστα.
Λένε καλησπέρα, παιδιά. Αλλά είπε ο άνθρωπος και εδώ την παρέα και το φίλο Αντώνη. Όχι, είσαι άδικος εδώ πέρα. Μια χαρά.
Για το τελευταίο μήνυμα, λέω.
Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα, Στέφανε. Καλησπέρα, admin. Του κάνει και καλησπέρα στον admin. Καλησπέρα, Γιάννη. Κακή ήταν για πάω. Εντάξει, παιδιά, play-off είναι. Κακή ήταν τώρα εδώ πέρα, είναι σχετικό.
Υπάρχει λόγος που ο Κόλσον είναι επιδραστικός στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά πριν πάμε στο τέταρτο δεκάλεπτο, εντάξει, για το Real Μπασκόνια δεν έχουμε τίποτα άλλο να πούμε. Δεν είναι Αν πάρει ένα μάτς, πώς το λένε, θα είναι θαύμα. Πάμε λίγο να δούμε κάποια πραγματάκια, γιατί το μπάσκετ δεν είναι τύχη. Είναι προετοιμασία και σκέψη πάνω στο παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός, από όσα πράγματα έχουμε πει, έχει κάνει σήμερα, από όσα είχαμε πει στο pre-game, στο preview, έχει κάνει απειρολέξη τα πράγματα. Είχαμε πει ότι τρία πράγματα είναι τα σημαντικότερα όταν αντιμετωπίζει τη Μακάμπη. Ο έλεγχος του ρυθμού, πλην της δεύτερης περίοδου δεν τον έλεγξε ποτέ. Τα αμυντικά, την εξασφάλιση του αμυντικού rebound. Ουσιαστικά πλην της δεύτερης περίοδου και τη μεγάλη προσήλωση του Χουάντσο στο rebound, πάλι δεν το έλεγξε ποτέ. Και η πίεση στα γκάρτ, τα αντίπαλα γκάρτ, σε τρίπλα και πώς καλύπτουν τα γκάψη ψηλή, το οποίο επίσης ουσιαστικά το κάλυψε στη δεύτερη και σε κάποια κομμάτια της τρίτης περίοδου.
Βέβαια, εδώ να πούμε επίσης ότι ο coach Κάτας έδειξε μεγάλη παρεμβατικότητα και καλό in-coach gaming, να πούμε έτσι.
Το δούλεψε πάρα πολύ το παιχνίδι. Δεν είναι ότι ο Αταμάν δεν το δούλεψε το παιχνίδι. Τουλάχιστον σε κομμάτια rotation. Δεν ήταν το πρόβλημα το κομμάτι του rotation. Το πρόβλημα είναι ότι η Μακάμπη σε αυτούς τους τρεις τομείς που είπαμε είναι πολύ καλή.
Είναι πολύ καλή, ναι.
Αν τις κόψεις κάποιο από αυτούς τους τομείς του παιχνιδιού, μπορεί να την κερδίσεις και εύκολα. Εδώ πέρα όμως ο Παναθηναϊκός δεν έκανε ουσιαστικά τίποτα από τα τρία που είπαμε πριν το παιχνίδι. Και ταυτόχρονα στην επίθεσή του, ενώ ήταν καλός σε αρκετά κομμάτια του παιχνιδιού, δεν απέφυγε λάθη τα οποία δεν απέφυγε λάθη που, στην επίθεση που κάνει σε όλη τη χρονιά ουσιαστικά. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τα του παιχνιδιού και μετά να κάνουμε ένα γενικότερο σχόλιο και οι δύο μαζί.
Ωραία, πάμε.
Σλούκας, Ναν, Γκριγκόνης, Μίτογλου, Λεσόρη, πεντάδα για τον Παναθηναϊκό. Μπράουν, Μπάλτουιν, Κόλσον, Κοέν και Νίμπο. Τα μαρκαρίσματα, ο Σλούκα στον Μπράουν, ο Νάν στον Μπάλτουιν, ο Γκριγκόνης στον Κόλσον, ο Μίτογλου στον Κοέν και ο Λεσόρ στον Νίμπο. Εδώ έχω κάποια σκέψη όσον αφορά και την αρχική πεντάδα και τα rotation. Έρχονται από τον πάγκο για τον Κούμπο, Χουάντσο, Βιλντόζα και Γκραντ κατά κύριο λόγο και πολύ λιγότερο από Πέτρο και ο Καλατζάκης. Και ο Αντετοκούμπο πολύ λίγο έπαιξε. Λοιπόν, για μένα ο Παναθηναϊκός το παιχνίδι το χάνει στο πρώτο και στο τρίτο δεκάλεπτο, όχι στο τέταρτο. Όσο παράξενο και αν ακούγεται αυτό. Στο πρώτο.
Θα συμφωνήσω κι εγώ. Θα συμφωνήσω.
Ναι, γιατί στο πρώτο δεν μπαίνει όπως πρέπει να μπει μια ομάδα εδώ, που έχει πλεονέκτημα έδρας. Μπαίνει πάρα πολύ
χάρη. Μετά από όλη καιρό να είναι pumped όλοι, να είναι έτοιμοι να δαγκώσουν τον
μπαίνει
αντίπαλο,
πάρα ναι, πολύ χαλαρός. Κυρίως σε βασικά κομμάτια του παιχνιδιού, τα οποία τώρα για να τα λένε οι all arounders πριν το παιχνίδι, σημαίνει ότι οι άλλοι τα ξέρουν επί 100. Λοιπόν,
σίγουρα το προπονητικό staff θα τα έχει πει. Το θέμα είναι ότι, όπως έχουμε πει, οι παίκτες παίζουν το παιχνίδι στο τέλος της ημέρας.
Σωστά. Και στο τρίτο δεκάλεπτο, γιατί ενώ θα μπορούσε να φύγει πιο πάνω από τους 10 πόντους, άφηνε τη Μακάμπη μέσα στο παιχνίδι.
Ενδεικτικά να πούμε ότι στο τρίτο δεκάλεπτο συζητούσαμε με τον Αντώνη πότε θα βγούμε. Και γράφω στον Αντώνη, κάτσε να δεις, μη γίνει εδώ η στραβή.
Ναι.
Αφού δεν τελειώνει το παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Γιατί η αίσθηση που σου δίνει το τρίτο δεκάλεπτο είναι ότι πάει να πάρει μια διαφορά και να σβήσει το παιχνίδι. Και δεν συμβαίνει αυτό.
Εντάξει, γενικά, πάω σχάρι να αυτό που γράφει ο φίλος μας ο Κοκκόνος. Παιδιά, προσωπική συμβουλή, δεν λέω σκεφτείτε με τον ίδιο τρόπο.
Ναι.
Είτε είστε Ολυμπιακοί, είτε είστε Παναθηναϊκοί, είτε είστε οτιδήποτε, οι σειρές αγώνων δεν είναι είδαμε το πρώτο παιχνίδι, βγάλαμε όλα τα συμπεράσματα.
Λοιπόν, έτσι.
Μην ξεχνάμε ότι
είναι πάρα πολλά διαχείριση συναισθημάτων και διαχείριση καταστάσεων. Να σας θυμίσω πάρα πολύ απλά ότι ο Ολυμπιακός κερδίζει τη Σιένα στο πρώτο παιχνίδι του 2011 με 40 από τους διαφορά και πάει και χάνει 3-4 παιχνίδια.
Έτσι. Έτσι. Απλά δεν υπάρχει πιο χαρακτηριστικό από αυτό. Την εκμηδένιση της ΙΕΝΑ εκείνο το βράδυ. Και βρέθηκε να χάνει τρία παιχνίδια. Τέλος πάντων, από την Μακάμπη ήρθαν τον πάγκο οι Ριβέρο, Webb, Blatt, Cleveland, την Παρτολομέο και Σόρκιν. Εδώ να πω το εξής. Φαίνεται ότι αργά προς το τέλος της σεζόν και κυρίως από το play-in και μετά βρίσκει ρόλο στο Cleveland, πράγμα το οποίο δεν ίσχυε τόσο πολύ στη regular season.
Με αποτέλεσμα ρόλο επίσης.
Αυτό. Και δίνει ρόλο κόλλα στο Cleveland, που με την αθλητικότητά του που πάντα βοηθάει.
Σαν να νοσείται στην άμυνα. Ο Χέρτ Φέντερ, τέλος πάντων, ο οποίος θα κλείσει τη στρίπτη.
Έτσι. Γενικά φαίνεται ότι ο Κάτας δουλεύει όλη τη σεζόν. Λοιπόν, ξεκινάει σωστό ο Παναθηναϊκός με ένα kick out στον Μίτογλου από το Σλούκα με τρίποντο. Αλλά αμέσως δείχνει τη διάθεσή της η Μακάμπη να τρέξει. Πρώτη επίθεση ουσιαστικά είναι σε δευτερεύον ευνηδιασμό με πολύ εύκολο mid-range του Baldwin. Πράγμα που είπαμε από το preview ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτό. Αργεί στην επίθεση ο Παναθηναϊκός, ενώ η Μακάμπη προσπαθεί σε κάθε ευκαιρία να τρέξει. Μια πρώτη ζώνη του Κάτας στη μέση της περίοδου, 2-3, που αρχικά της πάει καλά ο Παναθηναϊκός. Υπάρχει όμως θέμα στην άμυνα. Κυρίως το πόσο εύκολα λειτουργούν τα αντίπαλα guard. Πράγμα που δημιουργεί πολύ εύκολες αλλαγές και rotations που είναι σε βάρος του Παναθηναϊκού, ταυτόχρονα χάνοντας και αμυντικά rebound. Μπαίνοντας μέσα ο Ριβέρο, κάνει αυτό που είχαμε πει, το shot roll και βάζει σουτάκι από το mid-range. Παράγοντας Λούκα με τρίποντο και assist, κρατάει κοντά τον Παναθηναϊκό. Αλλά πάλι είναι ενδεικτικό ότι από τρίποντο του Γκριγκόνης τρώει καλάθι και φάουλ σε transition του Webb. Όλο το πρόβλημα του δεκαλέπτου διαχείριση του ρυθμού και η άμυνα στο transition ή στα πρώτα 7-8 δευτερόλεπτα της επίθεσης, που είναι και το πιο επικίνδυνο κομμάτι της επίθεσης όταν παίζεις απέναντι στη Μακάμπη. Και με αυτόν τον τρόπο τελειώνει 25-26 υπέρ της Μακάμπη το πρώτο δεκάλεπτο. Στέφανε, αν τα ξέραμε αυτά, μάλλον για να απαντήσω χιουμοριστικά, το Crystal Ball το έχω στο συνεργείο. Λοιπόν, δεν μπορείς να ξέρεις αν θα ήταν καλύτερα ή χειρότερα, χωρίς διάθεση ηρωνίας, αν θα ήταν καλύτερα ή όχι με τον Baldwin μέσα. Δεν ήταν. Για μένα δεν είναι ο Baldwin αυτός που καθορίζει το μάτς τελικά στο 4ο δεκάλεπτο. Και για να μην καθυστερούμε, πάμε στο 2ο δεκάλεπτο. Πάλι ξεκινάμε με χαμένα αμυντικά rebound. Έτσι. Ο Grant ψάχνει πιο πολύ το pick and roll με το Lesor. Κυρίως με επιτυχία, αλλά ο Γάλλος με μία στις 5 βολές δεν έχει εκμεταλλευτεί πλήρως τις φάσεις του. Τρία γκάρτ στο 7ο λεπτό, Ναν Γκραντ Βιλντόζα. Βελτιώθηκε και η πίεση πάνω στην μπάλα, που είναι το πιο βασικό. Και μαζί με το ακουμπάει ουσιαστικά σε κάθε επίθεση μπάλα στο Λεσόρ, είτε σκοράρει είτε όχι, φέρνει όλη την επιθετική βελτίωση του Παναθηναϊκού. Πράγμα το οποίο το φωνάζουμε πολλές φορές και για τον Ολυμπιακό.
Γενικά, πρέπει ο Λεσόρ να δείχνει ο Λεσόρ ότι έχει πλεονέκτημα και με τον Ίμπο και με τον Ριβέρο. Έτσι.
Με τον Ριβέρο σίγουρα, με τον Ίμπο κρατάω κάποιες επιφυλάξεις. Παράγοντες όλοι όσοι ήρθαν από τον πάγκο και κυρίως η Βιλντόζα Γκραντ. Τρίτο φάουλ του Ναν στο μισμάτς με τον Γκόλσον. Κάνει μια προσπάθεια να ψηλώσει το σχήμα ο Νοκάτας. Άλλη μια δοκιμή του κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με Σόρκιν και Νίμπο μαζί, το οποίο όμως δεν το κράτησε πάρα πολύ. 8 rebound ο Χουάντσο που έχει λύσει ένα πρόβλημα. Ταυτόχρονα ο Παναθηναϊκός δοκιμάζει και το σχήμα με το Μίτογλου στο 5, αλλά για πολύ λίγο. Αλλά κλείνοντας το δεκάλεπτο μπορούμε να πούμε ότι η πίεση πάνω στην μπάλα που έφερε ουσιαστικά λιγοστά drive από τους γκάρτες Μακάμπι και πολλά τρίποντα άστοχα από αυτούς. Και η δημιουργία του Σλούκα ήταν καθοριστικά στην περίοδο. Λοιπόν...
Συν τον Βιλντόζα, έτσι.
Ναι, συν τον Βιλντόζα.
Συν τον Βιλντόζα, ο οποίος μετά... Εντάξει. Είναι λίγο αδικαιολόγητο η χρήση του. Τέλος πάντων.
Λοιπόν, 50-42 τελειώνει το ημίχρονο. Εδώ συνεχίζουν τα ωραία.
Εντάξει τώρα, εντάξει.
Λοιπόν, ναι, συνεχίζω. Πώς το λένε, τύχη έχουν μόνο οι υπόλοιποι και ατυχία έχει μόνο ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας μην χαλάσω τη σκέψη μου τώρα. Πάμε στο τρίτο δεκάλεπτο.
Πάμε,
ναι, 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 αυτό με το Βασιλάκι Καϊλα πια είναι.
Κοιτάξτε,
πολύ
ρε,
κουραστικό.
Ρε, άνθρωπε.
Πολύ κουραστικό. Λοιπόν, κολοφαρδία έχει όταν πιανόταν ο Καλτζάκης από το δοκάρι στην Αντ και γλίστραγε και αντί να πέσει κάτω, έπεφτε την μπάλα πάνω του. Αυτό είναι κολοφαρδία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ας αφήσω αυτές τις. Πώς το λένε, μαύρες σκέψεις από το μυαλό μου. Πάμε στο τρίτο δεκάλεπτο. Πρώτο drive με καλάθι για τον Baldwin μετά την πρώτη περίοδο και δείχνει εδώ πάλι ότι χάνει το μυαλό του ο Παναθηναϊκός. Και για να πούμε τη μαύρη αλήθεια, είναι πολύ κακός ο Μήτογλου και στις δύο πλευρές του παρκέ στο παιχνίδι. Έτσι. Και ουσιαστικά νομίζω ότι η κακή του απόδοση είναι πολύ καθοριστική και στο τέταρτο δεκάλεπτο, αλλά και όσο παίζει στο παιχνίδι. Ήταν πολύ καλύτερο ο Χουάντσο και κυρίως στην άμυνα. Βλέπουμε ένα κακό δίλεπτο και από τους δύο με βιαστικές επιθέσεις. Ο Σλούκας δημιουργεί, αλλά ξαναβρήκαν διάδρομο οι Μπράουν και Baldwin και πρέπει να προσεχτεί. Δεν προσέχθηκε ποτέ ουσιαστικά. Αργεί πάλι ο Παναθηναϊκός στην επίθεση και αυτό φέρνει ή λάθη ή κακές εκτελέσεις. Χαρακτηριστική περίπτωση εδώ να πούμε ότι το λάθος του Σλούκας στο τέλος προέρχεται από μια τέτοια κακή επίθεση στο οποίο δεν κουνιέται κανείς από τη θέση τους και ο ίδιος ο Σλούκας δεν παίρνει τη σωστή απόφαση να ουσιαστικά να σουτάρει. Χωρίς το Χουάντσο ξανεμφανίζεται το πρόβλημα με το rebound. Τέταρτο φάουλ του Ναν, άλλος ένας ο οποίος ήταν πολύ κακός κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού και για μένα έπρεπε να παίξει ακόμα λιγότερο. Χαζό φάουλ του τέταρτο του, 2 λεπτά πριν το τέλος. Με συμπληρωμένα φάουλ που δίνει βολές.
Στο rebound του Web ουσιαστικά.
Ναι, στο rebound του Web. Με το που μπήκε ο Καλαϊτζάκης έδωσε το στίγμα του, κυρίως αμυντικά. Πρέπει ως κατακλείδα του δεκαλέπτου του τρίτου, πρέπει να βρει τα δίδυμά της αγκάρ του Παναθηναϊκός με μίξ ανάμεσα σε επίθεση και άμυνα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Δεν μπορεί να πηγαίνει Grant Βιντόζα μαζί και Σλούκας Ναν μαζί. Πρέπει αυτούς.
Αυτό δεν το κατάλαβα. Αυτό δεν το κατάλαβα καθόλου. Γιατί ξαφνικά άλλαξε τα rotation που τον πήγαιναν όλη τη σεζόν. Τα άλλαξε όχι, τώρα.
Γιατί το είχαμε πει πριν το παιχνίδι.
Ναι, ότι το είχαμε πει.
Ότι το είχε ψιλοερωτευτεί. Ναι, θα κάνουμε live, θα προσπαθήσουμε τουλάχιστον.
Απλά red or dead το ονοματάκι σου. Δηλαδή, κάψε εγώ Γιάννη, π.χ.
Πώς το λένε. Λοιπόν, πρέπει να βρει λοιπόν τα μίξ τα γκάρ του και επίσης να αυξηθεί η πίεση πάνω στην τρίπλα και οι ψηλοί να καλύψουν τα gaps, το οποίο πράγμα που δεν έγινε ποτέ. Ξεκινάει το δεκάλεπτο πάλι με κακή transition άμυνα και καλάθι του Baldwin. Τρίποντο του Κόρσον μετά από κακή περιστροφή και κολλάει για πρώτη φορά ο Μήτογλου σε screen.
Ναι.
2-3 ζώνη από τον Γκάτας που σπάει με σωστές πάσεις του Λεσόρ στα κενά της. Ο Κόρσον ουσιαστικά στο τέταρτο δεκάλεπτο παίζει στο 4 και αυτό είναι απόφαση X-Factor του παιχνιδιού. Έχει δημιουργήσει τρομερά προβλήματα με τον Μήτογλου. Δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Κολλάει στα screen και τρώει πάλι τρίπο τον Παναθηναϊκός. 2 πολύτιμα καλάθια από τον Grant. Χάνουν και οι δύο ομάδες μετά 2 εύκολα lay-up, ένα ο Ριβέρο, ένα ο Λεσόρ από κούραση ουσιαστικά. 10 χαμένες βολές είναι...
Αυτό που είχαμε πει και πριν το μεγνίδι ουσιαστικά, βολές.
Και αυτό το είχαμε πει. Είναι πάρα πολλές για επίπεδο play-off.
Για επίπεδο είναι πολλές.
Πρόβλημα το οποίο ταλανίζει και τις δύο ελληνικές ομάδες.
Έτσι.
Πάλι κρίσιμο τρίπο του Grant που βγάζει και την άμυνα στον Κόλσον και ισοπαλία. Και εκεί έρχεται το κρίσιμο λάθος του Σλούκα σε πάσα και ενώ είχε εκτελέσει, εγώ δεν καταλαβαίνω σωστός κύρος, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν εκτέλεσε ο Σλούκας.
Και σε ένα βράδυ που ήταν καλός γενικά.
Ναι. Δηλαδή, όχι, ήταν καλός.
Ήταν γενικότερα καλός. Γιατί 12 πόντους και 13 ασίστ και εκεί πέρα αντί να πάει να το πάρει πάνω του παιχνίδι.
Γι' αυτό εγώ δεν ακούω το παραμύθι ότι κάνει ο ηγέτης λάθη κτλ. Λοιπόν, μέχρι να φτάσουμε εκεί έχει γίνει το βασικό λάθος από τον Αταμάν, ο οποίος δεν αντιδράει ποτέ ουσιαστικά
ποτέ.
Με τον Γκόλσον στο 4. Γκόλσον,
ακριβώς.
Όπου εκεί ο Γκόλσον του κάνει μόνος του ένα 8-9-0, 9-2, κάτι τέτοιο.
Έχει βάλει δύο σερί τρίποντα και ένα δίποντο πάνω στον Χουάντσο, νομίζω που ήταν και δύσκολο, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
Και όπως επίσης, μετά το λάθος του Σλούκα, αργούν πάρα πολύ να κάνουν φάουλ.
Αυτό επίσης ακατανόητο. Ακατανόητο επίσης αυτό.
Σωστό.
Δεν γίνεται φάουλ στο τέλος.
Ναι, ακατανόητο. Χάνουν 10 δευτερόλεπτα με αυτόν τον τρόπο.
Ναι, 10 δευτερόλεπτα που αλλάζουν πάσες και, δείχνει πόσο είτε αγχωμένοι ήταν και είχαν χάσει τα αυγά και τα πασχάλια.
Ευχαριστούμε, Χάρη. Ευχαριστούμε για το όνομά σου.
Να σε καταχάρη και ένα σχόλιο του Κάντας είχε φύγει οριακά χρήστος στον Παναθηναϊκό. Αλήθεια είναι και αυτό. Αλήθεια είναι και αυτό. Ήρθε σε κακή περίοδο στον Παναθηναϊκό. Σε πολύ κακή περίοδο του Παναθηναϊκού.
Τέλος πάντων, Βασιλή, είναι στο. Καταλάβεις, γράφω live σημειώσεις. Λοιπόν. Εκτός από την δεύτερη περίοδο, λοιπόν, για να κάνω ένα συνολικό σχόλιο. Δεν μπόρεσε να ελέγξει το ρυθμό και το rebound. Που ήταν τα βασικά key points του παιχνιδιού πριν ξεκινήσει. Η Μακάμπη με αυτά τα τρία πράγματα μπορεί να σε κερδίσει. Αν τις κόψεις, όπως είπαμε, δύο ή ένα από τα τρία πράγματα, αρχίζει και γίνεται προβληματική η απόδοση της. Φάνηκε αυτό πάνω σχάνει στη δεύτερη περίοδο που δεν βρήκε drive. Που ήταν πιο συγκεντρωμένος ο Παναθηναϊκός στο πώς θα κλείσει αυτό το πράγμα. Ο Παναθηναϊκός ένιωσε πολύ άνετα στο παιχνίδι και αυτά τα πράγματα στα play-off τα πληρώνεις. Και κυρίως, όπως επαναλαμβάνω, το ξεκίνημα του παιχνιδιού, όπου δεν είναι εμφάνιση ομάδας όπου ψάχνει πόσα χρόνια Final Four και παίζει στην έδρα της.
Ναι, και περιμένεις, ρε παιδί μου, να τους έχει ετοιμάσει και τα μάνα, ρε παιδί μου, να μπουν ψυχωμένα. Ένα άλλο κρίσιμο στοιχείο, έτσι όπως βλέπω τώρα λίγο τα στατιστικά, η Μακάμπη έχει πάρει από τα λάθη του Παναθηναϊκού 19 πόντους. Ναι. Και ο Παναθηναϊκός μόλις 8. Έτσι, ναι. Να το αναφέρουμε.
Αυτά εντωμεταξύ έχουν γίνει σε πολύ μαζεμένα χρονικά σημεία. Δηλαδή,
μαζεμένα, ακριβώς.
Σε σημεία που ο Παναθηναϊκός δεν επιτίθεται καλά. Δεν επιτίθεται σωστά. Και όταν λέμε το δεν επιτίθεται σωστά, στη μία περίπτωση του Παναθηναϊκού του Ολυμπιακού είναι το γύρω-γύρω όλοι και οι γκάρντ να μην αποφασίζουν τι θα κάνουν.
Ναι, να μην παίρνουν. Ναι,
και στην αντίστοιχη περίπτωση του Παναθηναϊκού είναι να είναι όλοι κολλημένοι στην επίθεση και ο Ναν με τον Σλούκα να τριπλάρουν υπερβολικά. Κυρίως για να βρουν τι θα κάνουν. Λοιπόν,
εγώ ξέρω τι δεν μπορώ να καταλάβω, να σου πω αλήθεια έτσι σαν σχόλιο, ότι σου είδε ο Βιλντόζα στο δεύτερο δεκάλεπτο. Βλέπεις ότι ο Νάν είναι κακός γενικά. Γιατί δεν δοκιμάζεις ξανά, αφού είναι ένα παιχνίδι το οποίο βλέπεις ότι ο άνθρωπος έχει ξεκινήσει ζεστός.
Γιατί οι προπονητές ξέρουν πολύ περισσότερο από εμάς. Να το λέω και για τον φίλο μου που με ακούει στο podcast. Λοιπόν, ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, αλλά είναι αιμονική η πλειοψηφία τους. Είτε είναι στο ποδόσφαιρο, είτε είναι στο μπάσκετ, είτε οτιδήποτε.
Για να το πω
δεν έχει. Εγώ το λέω
γιατί είναι ένας προπονητής ο οποίος δεν κολώνει γενικώς. Αν βρει κάποιον στη μέρα του να τον αξιοποιήσει όσο δεν πάει. Εκτός αν πάει πάλι να πέσει με τους καλύτερους του παίκτες. Τι να πω. Και αυτό περίεργο θα μου φανεί. Δηλαδή τα play-off είναι adjustments. Δεν είναι adjustments. Διαβάζεις τα σχόλια.
Δεν πρέπει. Αυτό πρέπει να προσαρμοστώ και εγώ στα play-offs. Δεν πρέπει. Ειδικά από βασίλειδες δεν πρέπει να διαβάζω.
Από βασίλειδες.
Λοιπόν,
ναι, πες Αντώνη το γενικό σου σχόλιο πάντως, δηλαδή σε διέκοψα.
Όχι, αυτό είναι, δηλαδή το πιο βασικό ήταν ότι δεν έκανε δεν έκανε τα απλά. Λοιπόν, πράγματα δηλαδή τα οποία είναι προφανή. Και επίσης αυτό που λέμε ότι οι προπονητές, δυστυχώς ή ευτυχώς, η πλειοψηφία τους έχει διάφορων ειδών κολλήματα. Με τον Ναν δεν έχουμε έναν έρωτα. Είτε παίζει καλά είτε όχι. Και του έχει στοιχήσει μάτς και ντέρμπι και απ' όλα. Εδώ έχουμε εφαρμόσει τον όρο το πόσο και το πότε.
Ναι. Να το σου Λευτέρης. Έλα, ρε,
γεια σου, Λευτέρη, γίγαντα.
Γίγαντα.
Λοιπόν, να είσαι καλά, γόρι μου. Πώς το λένε, το πόσο και το πότε. Ιδίως από τα γκάρτ, είναι πολύ σημαντικό αυτό το πράγμα. Το πόσο, επίσης, δεν μπορείς να είναι μια ομάδα όλο skills και μια ομάδα όλο tools. Πρέπει
tools,
κάπως να προσαρμόσεις τις πεντάδες σου, και αυτό με το Σλούκας Νάν δεν έχει πολύ μεγάλο νόημα, κυρίως αμυντικά. Διότι είναι και από τους λόγους που ένιωσε άνετα στην επίθεση της Μακάμπη.
Έτσι. Να πούμε τώρα εδώ πέρα ότι Cleveland συν 17 στο plus minus,
ναι,
που δείχνει πόσο καλό, το καλό σημείο ήταν και αυτός που επέδρασε για την Μακάμπη. Και Ριβέρο με έχει ρουμπώσει για τα καλά, για όσα έλεγα μέσα στη σεζόν.
Δεν ακούς. Το θείο Αντώνη δεν ακούς.
Συν 15 ο Ριβέρο. Ο σκληρός Ριβέρο σε 15 μόλις λεπτά συμμετοχής. Που έγραψε 9 πόντους με 4 rebound.
Α, ο Κύρος λέει τα δικά του. Λοιπόν, σε θαυμάζω.
Ο Κύρος κανονά που δεν έφυγε με 5.
Σε θαυμάζω. Λοιπόν, πώς το λένε...
Σε κάθε περίπτωση πάντως ήταν ένα παιχνίδι. Δηλαδή, από εκεί πέρα είναι μια μεγάλη σειρά play-off.
Πιστεύω ότι όλες οι σειρές
πριν το
Μπασκόνια έχουν τα εχέγγυα να πάνε στα 5 παιχνίδια.
Στα 5 παιχνίδια, ακριβώς.
Ποιος θα κερδίσει. Είναι πολύ, το έχουμε ξαναπεί, η Ευρωλίγκα είναι φέτος σχετικά μέτρια από την άποψη των πολύ δυνατών ομάδων, δηλαδή τύπου Ρεάλ. Υπάρχει μόνο μία τύπου Ρεάλ. Αυτό φέρνει μεγάλο πέριτι στη διοργάνωση, το οποίο, αν θέλεις, είναι θετικό. Θα προτιμούσαμε το πέριτι να είναι σε ακόμα ψηλότερο επίπεδο. Α, εντάξει, αυτό είναι τώρα κουβέντα για άλλη μέρα, άλλο βράδυ και ούτω καθεξής. Λοιπόν, και θέματα συγκέντρωσης και θέματα, πώς το λένε, και θέματα συγκέντρωσης και τεχνικά θέματα από τον πάγκο. Εγώ δεν θα πω γιατί άνοιξε το rotation. Νομίζω ότι οι παίχτες τους οποίους έφερε, δηλαδή κυρίως τον Καλατζάκη και τον Αντετοκούμπο, θα μπορούσε να τους χρησιμοποιήσει και λίγο παραπάνω, ειδικά σε στιγμές όπου έβλεπε ότι δεν μπορεί η βασική του πεντάδα να λειτουργήσει κυρίως αμυντικά.
Πάντως, πόσο σημαντική, ρε παιδί μου, λέω, είναι η συλλογική εμπειρία σε τέτοια παιχνίδια. Δηλαδή, ότι ο καθένας ατομικά μπορεί να έχει εμπειρία, πόσο σημαντικό είναι σαν ομάδα να έχεις βιώσει μια σειρά play-off. Πράγμα το οποίο η Μακάμπη το έχει σαν πλεονέκτημα από πέρυσι.
Λοιπόν, αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι η Μακάμπη πέρσι τρίφτηκε σε μια ομάδα που ουσιαστικά, αν εξαιρέσει τον Cleveland, δεν έχει άλλη αλλαγή, αν δεν κάνω τρομερό λάθος. Όχι, έχει και το Rivero με το Web. Τέλος πάντων.
Το Rivero και ο Web, ναι. Το core όμως, το κράτησε ίδιο με πέρσι.
Πολύ σημαντικό από εδώ και πέρα το πώς...
Πάμε τώρα στο
θα είναι ο Baldwin.
Μυρίζει θλασούλα πάντως ο τρόπος που πιάνει το πόδι του, να πω την αλήθεια.
Ναι, άλλα ρεπορτάζ από το τρέιλ λένε ότι δεν είναι πάρα πολύ σοβαρό τελικά. Θα δούμε τώρα αυτό, η πορεία θα το δείξει.
Αυτό. Σίγουρα πάντως και για λόγους τακτικής, και να είναι και να είναι δεν είναι έτοιμος, δεν θα το βγάλουν μέχρι τελευταία στιγμή. Δηλαδή για λόγους τακτικής εγώ δεν θα το έκανα αυτό, οπότε
πάντως γενικά η Μακάμπη δεν είναι ομάδα δύσκολη να τη διαβάσεις, αλλά λόγω της αθλητικότητάς της και λόγω αρκετών παιχτών οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα με ένας προς ένα, είναι τρίκη ομάδα. Κάνει συγκεκριμένα πράγματα πολύ καλά, να μην τα επαναλάβω και κουράσω τους ανθρώπους που ακούνε, που αν όμως δεν τους δώσεις προσοχή, μπορεί να φτάσουν σε ένα παιχνίδι να βάλουν 90 πόντους που τους βάλανε.
91
πόντους. Λοιπόν, και μου κάνει φοβερή εντύπωση τόσο... εντάξει, δεν χάρη, όποιος θέλει κάνει like, όποιος θέλει, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. με το ζόρι δεν γίνεται. Ευχαριστούμε για την σύγκριση, για την στήριξη. Λοιπόν, μου έκανε πολύ κακή αντίδραση, η κακή αντίδραση του Αταμάν στην επιλογή του Κάτας να βάλει τον Κόλσον στο 4.
Εσύ δηλαδή θα πίστευες ότι πρέπει να χαμηλώσει και ο ίδιος?
Όχι, εγώ πίστευα ότι δεν κάνει ο Μίτογλου για αυτό το match-up. Δηλαδή,
να ρίξει τον Χουάντσο, δηλαδή με την μία πάνω.
Βέβαια, μόλις έβλεπα ότι πήγε σε αυτό, θα έβασα κατευθείαν τον Χουάντσο. Λοιπόν...
εντάξει. Βέβαια, τώρα ο Ταμάν από ό,τι φαίνεται ήταν γενικότερα θολωμένος, γιατί στο flash interview του έφταιγε η διαιτησία και τα δύο φάουλ στον Baldwin. Μετά του έφταιγε... μετά έλεγε στην ένταξη ότι το χρόνο εγώ δεν θα είμαι προπονητής του Παναθηναϊκού αν δεν πάμε Final Four. Δεν ξέρω σε τι βοηθάνε αυτά, να πω την αλήθεια, αλλά οκ.
Εντάξει, κάποιος θα μπορούσε να πει ότι παίρνει πώς το λένε, τους προβολείς πάνω του, πάνω του και
ναι,
πώς το λένε, θέλει να βγάλει τους... Αυτό είναι βέβαια καλύτερο από το... αυτά που λέγεται το Βιλντόζα.
Ναι, ο Βιλντόζα είναι πώς να παίξει έτσι ο Βιλντόζα. Ναι, σωστό. Εντάξει, αυτό είναι καλύτερο. Έχεις δίκιο, είναι σωστή ανάγνωση.
Τον έβαλε κύριο, αλλά έχει γίνει ήδη ζημιά. Δηλαδή τους 8 πόντους τους έχει φάει πριν πάει ο Χουάντσο πάνω στον Κόλσο. Και εκεί ουσιαστικά είναι ότι που γυρίζει το παιχνίδι. Τα δύο τρίποντα, δηλαδή τους 6 πόντους, τα τρώει σίγουρα με τον Μίτογλου. Γιατί και στα δύο το παρατηρώ ότι κολλάει ο Μίτογλου στο screen. Ουσιαστικά ο Κόλσο και στα δύο σου δεν έχει χέρι πάνω του.
Ουσιαστικά αργεί πάρα πολύ το χέρι να βγει πάνω του. Δηλαδή έχει σουτάρει ήδη όταν έχετε το χέρι. Δηλαδή, έχει
και αν δεν κάνω λάθος, βάζει και ένα καλάθι στο post.
Πάνω του. Πάνω του.
Και να πούμε ότι μέχρι εκείνο το σημείο ο Κόλσον είναι ανύπαρκτος στο παιχνίδι. Όσο παίζει στο 3. Δεν υπάρχει στο παιχνίδι ο Κόλσον. Αυτά για το Παναθηναϊκό. Δεν έχει τελειώσει τίποτα. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρον σειρά.
Στα 5 παιχνίδια έχουμε πει έτσι κι αλλιώς τι θα πάει.
Ναι, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός κατάλαβε ότι υπάρχει κίνδυνος και ότι δεν είναι χαγαούγα. Ναι, έβαλε και ένα και έχασε ένα. Τέλος πάντων, δεν είναι χαγαούγα το πράγμα. Δεν είναι εδώ regular season. Ναι, σωστά. Αυτό
βοηθούσαν και οι ερωτήσεις.
Δυστυχώς, και δεν είναι μόνο για τον Παναθηναϊκό, αν θέλουμε να είμαστε
εκεί. Και δεν είναι μόνο για την Ελλάδα.
Εντάξει, στο NBA ακούς και μπασκετικές ερωτήσεις.
Ρεάσε το NBA, μιλάμε για τους γύρω μας. Εδώ το γύρω μας.
Ας τους γύρω μας.
Ευρώπη.
Λοιπόν, δεν έχουμε καταλήξει δυστυχώς με ρεπόρτερ οπαδούς. Οι οποίοι όλα όσα κάνει η ομάδα μας είναι σούπερ. Όλοι είναι παιχταράδες, δεν κάνουν ποτέ λάθος. Όσο πιο βολικές ερωτήσεις είναι και ούτω καθεξής. Αυτό ισχύει και για τους δύο αιωνίους. Διότι δεν έχει καταλάβει ο κόσμος ακόμα, ο κόσμος, οι δημοσιογράφοι δεν το έχουν καταλάβει, ποιο είναι το πραγματικό κοινό τους. Οι δημοσιογράφοι σε όλο τον κόσμο, το αναπτυγμένο, δεν λέμε για τα Βαλκάνια, δουλεύουν για τους πραγματικούς πελάτες τους. Οι οποίοι πραγματικοί πελάτες τους είναι το κοινό. Λοιπόν, αν δείτε πώς καλύπτονται... εγώ, όσοι το ξέρουν, είμαι Lakers από την εποχή που είμαι και Ολυμπιακός, το 1987. Λοιπόν, από το 17...
ότι είσαι πρώην λάτρης του Σοβιετικού μπλοκ για το μπάσκετ που πηγαίνονταν στη Ρωσία.
Όχι,
με τους Σέρβους. Αυτό νομίζω, έτσι όπως το έλεγες, ότι αυτό θα πεις. Συγγνώμη.
Όχι, Παναγία μου. Λοιπόν, από το 17-18 παρακολουθώ όλη την μπλοκόσφαιρα podcast, reporter, κανονικούς reporter που μπαίνουν στο γήπεδο, το πώς καλύπτεται. Λοιπόν, η κριτική που γίνεται δεν την έκαναν εδώ ούτε αντίπαλοι δημοσιογράφοι. Κανονική κριτική στον προπονητή, στους παίχτες, στο front office, διότι απευθύνονται στους πραγματικούς τους πελάτες. Πού είμαστε εμείς? Είστε εσείς. Εδώ το μόνο που κάνουν είναι PR, έτσι ώστε να παίρνουν κανένα, πώς το λένε, μεροκάματο και να τα έχουν καλά για να παίρνουν καμιά είδηση. Είναι όλο το πράγμα άσχημο και τεμπέλικο, δυστυχώς. Αλλά από την άλλη μεριά, δεν θα είχαμε δουλειά εμείς. Επομένως, καλά κάνουν και συνεχίζουν και κάνουν ό,τι κάνουν. Και το αστείο της υπόθεσης είναι... λοιπόν, σωστό αυτό. Το αστείο, το όλο αστείο της υπόθεσης, έτσι, Στέλιο, ακριβώς. Εμείς θέλουμε ευκολόγια και χαϊδάκια, γιατί δεν έχει μόνο να κάνει με αυτούς που γράφουν. Είναι και εμείς τι καταναλώνουμε. Όταν λοιπόν όλοι θέλουν να διαβάζουν για τσολιάδες, λιοντάρια, εξωγήινους, αεροπλάνα, ελικόπτερα που δεν έχουν αντίπαλο, το βοηθάς και εσύ με τον τρόπο σου αυτό το πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι, στη ΣΥΠΑ χάρη υπάρχει και την μπουρδολογία, δηλαδή 6 μέρες στις 7 να συζητάμε ποιος είναι ο Γκότ, ποιος... τι κάνει ο Λεμπρόν και ούτω καθεξής, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και πολύ σοβαρές δουλειές για να καταλάβεις το μπάσκετ, για να καταλάβεις το πώς λειτουργεί ένα front office. Υπάρχουν πολλές εδώ πέρα, είναι μονοκόμματο, δηλαδή, ξέρεις, και το βλέπουμε εμείς στα 2 χρόνια και με αυτό λίγο σιγά σιγά να πούμε και κανένα 2 για τον Ολυμπιακό και να κλείσουμε. Το βλέπουμε εμείς στα 2 χρόνια.
Κυρίως να πούμε το κομμάτι τι θα γίνει την Πέμπτη. Θα γίνει, ναι, την Πέμπτη του Παναθηναϊκού και μετά να πούμε και για τον Ολυμπιακό, ο οποίος, εντάξει, έτσι καλώς ξέρουμε, η λύση είναι τα 3 γκάρντ. Τι, ναι, 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 και τι αγχώνεσαι.
Λοιπόν, τώρα θα μας πει ο Κύρος. Λοιπόν, ο Κύρος είναι φανταστικός, σε θαυμάζω. Λοιπόν, γράφει σεντόνια στο YouTube. Όταν λέμε σεντόνια,
σεντόνια.
Σωστό, χάρη. Και το εντυπωσιακό ποιο είναι, ότι ουσιαστικά συμφωνεί με τα points των παιχνιδιών, δεν συμφωνεί ποτέ με τα γενικά σχόλια.
Με τα γενικά σχόλια.
Ποτέ. Και μια φορά εντωμεταξύ δεν έχει πει ότι κάτι σαν ομάδα μπορεί να κάνουμε και εμείς λάθος, ρε παιδί μου. Δεν είναι... Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ τον κόσμο τον οποίο μας έχει αγκαλιάσει πραγματικά, πέραν της πλάκας τώρα που κάνουμε. Διότι ακόμα και ο Βασίλης εδώ, ο οποίος...
Χρόνια πολλά, Βασιλάρα. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά τα καταστήσεις. Υγεία πάνω απ' όλα, αγόρι μου. Υγεία. Λοιπόν, σε πειράζω, κύριο, σε πειράζω. Λοιπόν, αλλά θέλω να πω ότι μας αντιμετώπισαν στην αρχή με πολύ μεγάλη, πώς το λένε, δυσπιστία. Τώρα αυτοί τι λένε, γιατί κάνουν, πώς το λένε, κριτική σε μια φοβερή σεζόν και όλα αυτά. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω. Πάμε για την Πέμπτη. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει, πώς το λένε, δεν έχουμε πολλά να πούμε.
Για μένα το βασικό πρέπει να βρει ξανά λίγο τα rotation στα guard. Και κυρίως για μένα ο Σλούκας πρέπει να έρθει από τον πάγκο. Πρέπει να έρθει από τον πάγκο, να ξεκινήσει για μένα το...
Είναι άρθει ο Νάν από τον πάγκο. Εγώ δεν έχω πρόβλημα.
Δεν θεωρώ ότι του πάει το παιχνίδι. Εγώ θα ξεκινούσα τον Grand Nan. Grand Nan και θα έφερα μέσα τον Σλούκα. Πιστεύω η ώρα ο Grand να παίξει. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Grand να μην παίξει 30 λεπτά. Δηλαδή πρέπει, ειδικά σε...
Νομίζω ότι εξακολουθεί το rebound και ο ρυθμός να είναι το α και το ω οδηγός για τη Μακάμπη. Αν καταφέρει να ελέγξει αυτά τα δύο πράγματα, δηλαδή θα του πάρει επιθετικά rebound η Μακάμπη, αλλά να μην φτάσει να του πάρει όπως το σημερινά 16, ναι, που θα πήρε. Και... Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι, Βασίλη. Τέλος πάντων. Είναι και έτσι, αλλά δεν είναι και έτσι. Όλα τα πράγματα έχουν δύο αναγνώσεις. Για κάποιο λόγο τερματίζει ένας δεύτερος και κάποιος τερματίζει έβδομος. Λοιπόν, εντάξει, το 4-5 που μας χάρη και το 3-6 είναι πιο κοντινά. Αυτά τα δύο, Κώστα, δεν έχω να...
Ωραία, ωραία. Κατάμα,
έχω να πω,
ωραία.
Το λένε.
Ωραία, πάμε σωστό, τότε...
Σωστό. Τα νέα...
Έχετε από τραυματισμό, Grant.
Ναι, έρχεται από τραυματισμό. Αυτό
σίγουρα παίζει ρόλο. Αυτό σίγουρα παίζει ρόλο. Κύριε, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ειδικά για άνθρωπο που κυνηγάει τους πάντες γύρω-γύρω, τι λέτε τώρα.
Λοιπόν, και για να το κλείσουμε σιγά-σιγά, μάθαμε ότι ο Παπα-Νικολάου δεν ταξίδεψε με την.
Στέλιο, απλά ο Ντίνος όλη τη σεζόν του έχει βγει, από τη μύτη. Είναι λογικό τα πόδια του να είναι βαριά τώρα και να μην μπορεί να ακολουθήσει.
Και δεν είναι και για όλα τα ματσάπ, έτσι.
Και δεν είναι όλα τα ματσάπ. Εντάξει.
Λοιπόν,
ναι, ο Ολυμπιακός, ναι, δεν ταξίδεψε ο Παπα-Νικολάου. Το είδαμε. Ναι. Δεν ταξίδεψε ο Παπα-Νικολάου και υπάρχει μια συζήτηση αν λόγω της ίωσης, αν είναι καλύτερα να πάρει το αεροπλάνο και να πάει να παίξει την Παρασκευή. Δεν πήγε προφανώς για λόγους να μην κολλήσουν και να μην γίνει, να πέσει επιδημία στην ομάδα, να μην μπορεί κανείς να παίξει. Ο Γουόκαπ είχε νιώσει ένα σφίξιμο στη μέση τη Δευτέρα μετά την προπόνηση, αλλά τώρα είναι καλύτερα, λέει, και στις δηλώσεις του ήταν μια χαρά. Δεν ξέρω τι να περιμένω από την αλήθεια. Αύριο θα δούμε σίγουρα τα τρία γκάρτ συνέχεια σε όλο το παιχνίδι. Να, ας πούμε, εδώ τώρα θα γίνω κακός. Τι βόλευε, και τώρα ο κύριος θα πει: καλά, είσαι μονικός, ρε Κώστα. Ναι, είμαι μονικός. Τι βόλευε ο Σίγμα να παίζει στα προηγούμενα παιχνίδια και να έχουμε παροπλήσει τον Μπρασδέικης. Και τώρα να έρχεται η ώρα να πούμε ότι ο Μπρασδέικης θα είναι καθοριστικός. Ότι θα πρέπει να βγει μπροστά και να παίξει.
Τι είπε κύριο, ότι δεν θα πάει καθόλου στη Βαρκελόνη και στα δύο παιχνίδια.
Έκανε δήλωση ο Μπαφές. Αν έκανε δήλωση ο Μπαφές, κύριο. Οκ. Πάω. Εγώ άκουσα το ρεπορτάζ του. Στο Sport FM, τέλος πάντων, που υπήρχε ακόμη συζήτηση, ήταν νωρίς.
Νομίζω ότι μετά από αυτό το μήνυμα του Λουκά, εγώ μπορώ να το κλείσω το
Πίτες, live. Πίτες, 3, Ράιτσο, 4. Τέλειο.
Μπορώ να το κλείσω το live για σήμερα. Επειδή κλείνω το καλοκαίρι, κλείνω το 46, μπαίνω στο 47, παίρνω ήδη πίεση, χάπι για την πίεση, το πρωί. Λομπέν Plus, 112,5. Και επειδή αν ξαναδώ...
Δεν φτάσαμε play-offs, ωραία.
Δεν ξέρω πόσο θα ανέβει η πίεση μου. Λοιπόν, ιδανικά αυτό το κενό θα έπρεπε να το καλύψει ο Μπρασδέκης αν είχε παιχνίδια στα πόδια του, με τη λογική ότι έχει δίπλα του δύο καλούς σουτέρ και θα μπορούσε κάλλιστα να λειτουργήσει και ως δεύτερος χειριστής στον pick and roll. Δεύτερος χειριστής στον pick and roll, με την προϋπόθεση να πάει προς το καλάθι. Τα ίδια είμαστε, κύριο, τα ίδια. Τα 38 εγώ. Λοιπόν, γέροι άνθρωποι μιλάνε για τα χάπια τους. Λοιπόν, τέλος πάντων. Θα ήταν μια ιδανική λύση αυτή. Εγώ έχω
Δεν είναι απιθανό να το ξεκινήσει.
Μπορεί.
Δεν είναι απιθανό να ξεκινήσει ο Μπρασδέικης, να παίξει ένα πεντάλεπτο, εξάλεπτο, να δούμε πώς θα κυλήσει και μετά να το γυρίσουμε. Το Πίτερς πάντως στο 3 είναι σίγουρο επίσης το δοκιμαστή. Αλλά λογικά θα είναι με Πετρούσεφ στο 4 και με Ράιτ στο 5.
Σωστά.
Για να υπάρχει versatility στα σχήματα και στις αλλαγές.
Πάρα πολλά από αυτά τα πράγματα έχουν να κάνουν ρόλο και ποιοι είναι απέναντι.
Ακριβώς.
Γιατί ο Ολυμπιακός έχει μια κακή συνήθεια να μην υπολογίζει ποιοι είναι απέναντι και να πηγαίνει με ένα συγκεκριμένο rotation
του γρου. Ναι.
Αυτό πολλές φορές, όπως και πέρσι, όπως και άλλες φορές, έχει επιδράσει αρνητικά στην απόδοση της ομάδας. Έτσι. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω να παραμένω αισιόδοξος, παρόλο που είναι μεγάλο πλήγμα για πούση του Παπα-Νικολάου και κυρίως στην άμυνα, τι χώρους μπορεί να καλύψει.
Παραμένεις αισιόδοξος, δεν λέμε, χωρίς τον ΠΑΠ.
Ναι, παραμένω αισιόδοξος από την άποψη ότι δεν, πώς το λένε, πρέπει να τη δω την Μπαρτσελόνα για να...
Να δεις ότι μπορεί να μας βάλει κάτω τακτικά, οκ. Okay. Ναι, σωστό, εντάξει.
Και επίσης ευελπιστώ ότι θα παίξει ο Ράιτ κανονικό χρόνο, δεν θα γίνουν τίποτα μαμουνιές άλλες. Δηλαδή του στυλ 40
δηλαδή λεπτά. Να παίξει ο Μιλωτίνοφ, ας πούμε, ναι, με το φαλ, να μοιραστούν το χρόνο. Ναι,
40 λεπτά drop και ούτω καθεξής. Λοιπόν, κολλητή σας τη Βασιλεία. Χαιρετίσματα να του στείλει στο Φίλιππο. Λοιπόν,
ναι, επειδή την έφαγε τη θέση του 12, αυτό ακριβώς λέω, κύριο. Ακριβώς αυτό λέω. Τον είχαμε εκτός του 12 τον Μπρασδέικης για να παίζει ο Σίγμα.
Παιδιά, ό,τι έγινε τώρα.
Έγινε. Όχι, γέγονε. Όχι, εγώ φταίω.
Απλώς να πω το εξής. η ιστορία με τα τρία γκάρτ πρέπει να σου δίνουν ένα πλεονέκτημα. Λοιπόν, για να σου δίνουν κάποιο πλεονέκτημα, πρέπει ένας από τους τρεις να είναι ο Κάναν. Λοιπόν, πώς το λένε, ας παίξει ο Μιλουτίνοφ, δεν με πειράζει, ας παίξει στα λεπτά του, πώς το λένε, του Φαλ, αν δεν είναι καλά ο Φαλ. Λοιπόν, τα λεπτά του Ράιτ να μην πειραχτούν. Διότι σου δίνουν πράγματα τα οποία δεν σου δίνει κανείς από τους άλλους. Λοιπόν, θα σου πω, ο Πάρκερ, θέλω να δω γενικά, Μίλου δεν βλέπουμε, λοιπόν, πώς το λένε, θέλω να δω λίγο το πώς θα κυλήσει το παιχνίδι, πώς το λένε, Λουκά η Μπαρτσελώνα. Δηλαδή θα πάει σε close out ο Πάρκερ, θα πάει σε ανούσια τρίποντα, θα τον βάλει ο Γκριμάου στο post. Αναλόγως το τι χρήση θα έχει, θα έχουμε και αντίστοιχα προβλήματα ή πλεονεκτήματα να τέτοιο. Εγώ...
Και κυρίως η χρήση του Βέσελη αύριο.
Ναι, ναι.
Το πώς θα χρησιμοποιήσει αύριο το Βέσελη είναι κλειδί.
Εγώ σαν Αντώνης προσωπικά θα πήγαινα με αρχικά ψηλό σχήμα, δηλαδή του στυλ Σαντοράνσκι, Λαπροβίτολα, Μπρίνες, Βέσελη και Ντασίλβα.
Ντασίλβα. Δεν θα βάζεις Ραν Γκόμεθ π.χ.
Και θα έφερνα από τον μπάγκο τον Ερνάν Γκόμεθ, τον Πάρκερ και τον Γκάλινιτς, μαζί με τον Ρούμπιο και τον Γεντράιτ.
Τον Γιωκουμπάιτης.
Αυτό τον
Γεντάιτης.
Ναι, τέλος πάντων αυτόν.
Τον Γεντάιτης.
Για να αυξήσω την πίεση στα κοντά σχήματα του Ολυμπιακού. Θα πήγαινα σε ένα μοντέλο του πράγματος το οποίο έκανε πέρσι η Φενέρ, με αρκετό πόστα από τους πλάγιους μου και ταυτόχρονα με τον Βέσελη στις γραμμές και στις βολές, συγγνώμη, έναν σουτέρ ψηλό.
Να τιμωρεί τον τρόπο ουσιαστικά.
Ναι. Ναι. Αν αφήσουμε το mid-range του Βέσελη θα χάσουμε. Στο λέω από τώρα, Βασίλη, για να ξέρεις. Λοιπόν... Ναι, και αυτό G7 θα θέλαμε το ονομάσω, σε παρακαλώ, για να μην λέμε τέτοιο.
Γιώργος θα είναι, μωρέ.
Ναι, τέλος πάντων, έχει και αυτό μια λογική. Αν παίξουν πολύ ο Walkup και με το McKissick, να θυμίσω ότι κάπως έτσι χάσαμε τον τίτλο. Με πολλή ώρα under το Walkup και τον...
Κωνσταντίνος, ωραία, Κωνσταντίνος.
Κωνσταντίνε, κάπως έτσι χάσαμε την κούπα. Τέλος πάντων.
Ολυμπιακός θα το πάρει αύριο το μάτς, δεν είναι σαν εμάς που κάνουμε σαν κατακιούζητες.
Ας ελέγξουμε
λίγο τα συναισθήματά μας, αγαπητέ.
Μια φοβερή διαχείριση συναισθημάτων. Το πρόβλημα, κύριο μου, είναι το Λατζάκς Μακίσικ. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό τώρα έχει μαλλιάξει γλώσσα μου. Δεν μπορώ να βλέπω το παιχνίδι όταν παίζουν οι δυο τους μαζί. Δεν μπορώ να το βλέπω.
Ήσυχα, ρε.
Δηλαδή, όταν είναι η δεύτερη πεντάδα, ο Γκος, ο Λαετζάκης και ο Μακίσικ, πραγματικά θέλω να μπω μέσα στην τηλεόραση και να αρπάξω έναν και να τον βάλω στον πάγκο. Δεν μπορώ, κουράστηκα. Έγκωσα με αυτό το πράγμα.
Καταλαβαίνω.
Διότι δεν... Ο Λαετζάκης.
Σε λίγο θα γίνουμε σαν τον Τάκη με τον Άκη και θα σου λέω ήρεμα, ρε Τάκη.
Είναι εκπομπή λόγου αυτή. Λοιπόν. Ο Λαετζάκης, Λουκά μου, ταλαιπωρείται, αγόρι μου, στο 3. Πώς το λένε, χρειάζεται ο Λαετζάκης. Γιατί το λέω αυτό. Και ο Μακίσικ και ο, πώς το λένε, και ο Λαετζάκης θέλουν και οι δύο την μπάλα στα χέρια τους. Δεν είναι κάποιος παίχτης από αυτούς τους δύο off-ball, έτσι ώστε αυτή πραγματικά είναι πεντάδα.
Κοσλάρι, Μαγκή, Στίγμα, Μίλου, αυτό εντάξει. Το είχαμε δει στη σεζόν. Το είδαμε στη σεζόν.
Δεν έχω με κάποιον ατομικά κάτι, τους συμπαθώ και τους δύο. Απλώς και τα δύο τα παιδιά βολεύονται στο δύο. Δεν είναι κάτι πρόβλημα με τους παίχτες. Θέλουν και οι δύο την μπάλα στα χέρια τους. Άλλος τρόπος παιχνιδιού, αλλά και οι δύο με την μπάλα στα χέρια. Άρα, χάνεται τελείως αυτό που σου δίνει ο Παπα-Νικολάου, το off-ball παιχνίδι. Και γίνεσαι προβλέψιμος. Δεν έχεις δράσεις μακριά από την μπάλα. Μπορεί απλώς να σου δώσει κάποιος ο Πετρούσεφ. Και χάνεται αυτό το πράγμα. Χάνεται το πλάτος, χάνεται πολλά πράγματα. Ο Λατζάκ έχει και την κακή συνήθεια, άμα δεν πάρει την μπάλα στα χέρια του, να μην πολύ κουνιέται. Δεν φταίνει τα παιδιά. Μαζί δεν ταιριάζουν. Γι' αυτό είπα εγώ στο preview ότι αν έπαιζε και ο Παπα-Νικολάου, θα ξεκινούσε το Μασκίσικ βασικό στο 3 και θα έφερνα τον πάγκο στον Παπα-Νικολάου στο 3, έτσι ώστε να παίξει και ο Λαρετζάκ στο 2. Ναι, αύριο ο Κώστα καθάρισε. Λοιπόν,
πιστεύεις ότι στο δεύτερο ημίχρονο η Μακάμπη διάλεξε να χάσει το Λεσόρ? Τι λες?
Σωστή παρατήρηση είναι αυτή. Νομίζω ότι το πρόβλημα σήμερα του Παναθηναϊκού ήταν γύρω από αυτούς τους δύο. Κωνσταντίνος, είπαμε έτσι, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, Κωνσταντίνος, σωστά.
Γερός άνθρωπος, ξεχνάει. Είναι σήμερα το μεγαλύτερο πρόβλημα του Παναθηναϊκού, ήταν γύρω τους. Mm-hmm. Δηλαδή, αν βάλεις ότι ήταν αυτοί δύο ο άξονας της ομάδας, δεν πήρε ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά τίποτα. Να, ο άλλος λέει, ο Λούκας είπε θάλασσα. Δηλαδή, τώρα αυτού νου του ανθρώπου.
Εντάξει, ο Λούκας έχει κάνει ένα λάθος.
Δηλαδή,
έχει κάνει ένα λάθος. Έκανε αυτό το λάθος, το οποίο ουσιαστικά είναι λάθος ότι δεν πάει επιθετικά.
Αν ποτέ, άκου τώρα εδώ, για να δεις γιατί δεν θέλω να κάνω podcast στην Ευρωλίγκα. Αν ποτέ ο Γκος δώσει 13 assist, αν ποτέ ο Γκος δώσει 13 assist, δηλαδή όταν παγώσει ο ήλιος, ο Βασίλης θα μπει μέσα στην οθόνη και θα εμφανιστεί μια μουρίτσα εδώ κάτω.
Στο τέλος Βασίλη δεν θόλωσε, ήταν και οι υπόλοιποι έμειναν πινέζες γύρω του και ο ίδιος δεν πήρε σωστά την μπάλα, έκανε τρομερό.
Μπράβο ρε Κύρο.
Ακριβώς, ο Σόκος το έκανε απίστευτο παιχνίδι.
Δεν έχει να κάνει τώρα και να σου πω στο κάτω-κάτω της αλήθειας. Αυτό με την κατσίκα του γείτονα σε αυτή τη χώρα δεν το κατάλαβα ποτέ. Τη δικιά σου ομάδα αγαπάς. Η δικιά σου ομάδα θες να πάει, πώς το λένε, παρακάτω. Τώρα τι κάνει ο άλλος και πώς το κάνει. Αυτό το πράγμα 90% να ασχολούμαστε με το τι κάνει ο άλλος και μόνο 10% με τις ομάδες μας είναι, ναι, φταίει Στέλιο, φταίει. Και ο Νάν δεν φταίει μόνο και αυτό. Φταίει γιατί είναι, όταν είναι κολλημένη βελόνα κάπου, πώς το λένε, δεν ξεκολλάει.
Πολύ και δύσκολα, και δηλαδή, το καλάθι του Μπράουν, παιδιά, στην επίθεση που ξεκινάει εκεί στα 50 δευτερόλεπτα, είναι πολύ δύσκολο καλάθι. Που πάει πάνω στον. Που κρατάει την ισορροπία του στον αέρα, είναι double-double ο Γκος αύριο. Συνεχίζει ο Βασίλης δυναμικά.
Βασίλη, εγώ προβλέπω και triple-double.
Ο Αργύρης λέει: δεν είναι η δουλειά του Γκος να δώσει 13 assist, όμως δεν είναι και του Ναν, του Γκόκαμπ, όμως είναι η δουλειά και τη έδινε με τον Σλούκα στον πάγκο. Αγαπητέ Αργύρη, να σου πω απλά ότι ο Γκος ήρθε για να είναι πίσω από τον Γκόκαμπ. Το να μην μπορεί να δώσει assist, πρόβλημα.
Σωστά, Βασίλη. Ο Βασίλης πάντως αυτό λέει, ρε παιδί μου. Ότι αυτό που λέει ο Βασίλης είναι ένα.
Αυτό λέει. Ναι, αυτό δεν είναι το σωστό. Έπαιρνε και πάρει το σούτ. Μπράβο. Ναι, σωστό. Συμφωνούμε.
Αργύρη μου, έτσι όπως κατέληξε το ρόστερ, δυστυχώς ή ευτυχώς, ο Γκος είναι αυτός που κουμαντάρει το second unit. Άρα είναι ο δεύτερος χειριστής. Αν δεν είναι η δουλειά του να δώσει 13 assist, δεν ξέρω ποια είναι η δουλειά του. Και ποιος μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά του. Δηλαδή. Ωραία.
Λοιπόν,
πήγαμε σε πολύ συγκεκριμένα. Σε πολύ.
Κάναμε πολύ τέτοιο και πολύ μιλήσαμε με τον Ολυμπιακό. Ο Αντώνης είναι αισιόδοξο. Εγώ δεν είμαι καθόλου αισιόδοξο για αύριο, γιατί μου φαίνεται ότι θα είναι ένα παιχνίδι. Νομίζω ότι η Μπαρτσελόνα θα το πάρει εύκολα αύριο και ότι εμείς θα στοχεύσουμε την Παρασκευή να κάνουμε το break. Θεωρώ ότι αύριο θα γίνει. Θα είναι λίγο αναγνωριστικά τα πράγματα και κυρίως για τον Ολυμπιακό, για να δει και τι έχει σχεδιάσει η Μπαρτσελόνα. Ναι, μια χαρά είμαστε. Ναι, και πέντε εσείς να δώσει, μια χαρά είμαστε. Πιστεύω ότι αύριο θα είναι αναγνωριστικό το παιχνίδι. Να δει κυρίως ο Ολυμπιακός τι σχεδιάζει ο Κρυμάου, τι έχει σκεφτεί Και πάνω σε αυτό πιστεύω ότι θα πάμε να προσαρμοστούμε την Παρασκευή. Αύριο και χωρίς Παπα-Νικολάου τα πράγματα θα είναι λίγο δύσκολα και για μας. Θα είναι αναγνωριστικά δηλαδή και για την ομάδα. Κατά τη γνώμη μου, γιατί φέτος η ομάδα δεν έχει παίξει ποτέ χωρίς τον Παπ. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, είναι η πρώτη φορά που θα παίξουμε χωρίς τον Παπα-Νικολάου στην Ευρωλίγκα για φέτος. Ο Κώστας πρέπει να έχει κάνει 34-34. Δεν πρέπει να έχει χάσει παιχνίδι. Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
Όχι, νομίζω ότι ένα. Αυτό πάνω σχάριν που γράφει τώρα ο Βασίλης μπορεί να με εξοργήσει. Αυτό που γράφει ο Βασίλης τώρα μπορεί να με εξοργήσει. Υπερπολίτιμος ο Γκος. Δηλαδή, χαμηλώνεις τόσο πολύ τον πύχη σου που ο δεύτερος χειριστής βάζει ανώτερα το όριο της 5 assist. Και γράφει ο άλλος τώρα. Είναι υπερπολίτιμος όταν είναι υγιής. Ναι, έτσι όπως έφτιαξε το ρόστερ, όντως είναι υπερπολίτιμος.
Αυτό το γράφει για να σε κουρδίσει. Κατάλαβες τι γίνεται τώρα. Κατάλαβες τώρα, τάκι μου, τι γίνεται. Το γράφει για να σε κουρδίσει. Ας τον άνθρωπο εκεί πέρα.
Εντάξει, λοιπόν, σίγουρα ρε Greek Patriot θα τις έβλεπε τις κάσετες. Δεν υπάρχει περίπτωση να τις έβλεπε. Προπονητές είναι, γι' αυτό πληρώνονται. Λοιπόν, ναι, η Βασίλη είναι υπερπολίτιμος. Είναι σπουδαίος και υπερπολίτιμος. Και πολύ όμορφος άντρας. Λοιπόν. Ξέρεις τι γίνεται, Κωνσταντίνε, γιατί ο Κωνσταντίνος κάνει ερωτήσεις ωραίες. Δεν πήγαινε η μπάλα στον Κόλσον. Επίσης, ο Κόλσον κινήθηκε πάρα πολύ περιφερειακά στο πρώτο ημίχρονο. Και χωρίς να είναι ιδιαίτερα κινητικός. Όντως, αυτό που λες ισχύει, δεν τον εκμεταλλεύει. Αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι ότι δεν υπάρχει. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Πέτρο, μπορεί να χρησιμοποιήσει τον Χουάντσο σε διάφορα σχήματα. Λοιπόν, δεν έπρεπε να πω.
Ο άνθρωπος ο Δημήτρης σε καταλαβαίνει.
Δεν έπρεπε να πω ότι παίρνω κάποια. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Φοβερό ρέθυμνο, φοβερές στιγμές αν είσαι Δημήτρης. Να πω αυτό και να κλείσουμε. Είμαστε στην Κρήτη πενταήμερη. Παραμονή του ημιτελικού στη Σαραγώσα το 95. Και δεν ήμασταν στο Ρέθυμνο, ήμασταν έξω από τα Χανιά, ναι. Έξω από τα Χανιά, κάναμε δύο μέρες Χανιά και δύο μέρες Ηράκλειο. Πώς το λένε, Αγία Πελαγία ήταν η μια πλευρά και το άλλο δεν θυμάμαι. Και τέλος πάντων, έχουμε κάτσει χωρισμένοι στα δύο στο ξενοδοχείο και βλέπουμε το... Μπράβο ρε Κύρο. Και βλέπουμε το παιχνίδι, αυτό είναι το 95, ναι. Είμαι τρίτη ηλικίου. Και βλέπουμε το παιχνίδι χωρισμένοι στα δύο. Λοιπόν, σε κάθε τρίποντο του Έντι, πώς το λένε, είναι εντυπωσιακός. Λοιπόν, εντάξει, οκ. Okay. Δεν θα συμφωνήσω, παιδιά, για τον Γκος, ό,τι και να μου γράψετε. Αλλά, εντάξει, εδώ είμαστε να τα λέμε. Δεν χρειάζεται να συμφωνούμε σε όλα.
Για τον Γκος, εγώ να πω απλά ότι εξ αρχής θεωρούσε ότι όντως συμφωνώ με τον άνθρωπο ότι είναι περισσότερο να προσφέρει στο σκοράρισμα και εξ αρχής είναι λάθος ο τρόπος που δομήθηκε το ρόστερ. Αυτό. Πάμε, συνέχισε την ιστορία.
Όχι, τέλος πάντων, αυτό. Και είχα έναν παθηναϊκό συμμαθητή, ο οποίος, εγώ από μικρός έβλεπα NBA, είχα τρέλα με το NBA. Λοιπόν, από το 87 που ξεκίνησα να παρακολουθώ τα πάντα, βλέπω και NBA ταυτόχρονα. Τις λίγες μεταδόσεις της ΕΡΤ, τους τελικούς και ούτω καθεξής. Και μου είχε πρίξει τα να μην πω τι με τον Έντι. Ήρθε ο γέρος, ήρθε, έκανε, έδειξε σε κάθε διάλειμμα στο σχολείο και τι θα κάνετε με τον γέρο που ήρθε φέτος. Λοιπόν, και σε κάθε τρίποντο στο ημιτελικό στη Σαραγώσα έχω δώσει ρεσιτάλ. Όπως επίσης βγαίνουμε έξω στα Χανιά. Και ναι ρε Γιώργο μου, ναι σωστό. Λοιπόν, στα Χανιά και πάμε σε ντέρμπι, σε μπαρ που το είχαν Ολυμπιακοί. Και έχω κάνει και το χειρότερο μεθύσεις και από τις τελευταίες φορές που μέθησα. Λοιπόν, τέλος πάντων, έτσι μια ανασκόπηση, πώς το λένε, 30 χρόνια πίσω. Εγώ εντωμεταξύ ήξερα ποιος ήταν ο Τζόνσον και τι επίπεδο παίχτης ήταν και όλα αυτά, ήξερα. Το μας είχε μάθει μπάσκετ το τρίποντο. Λοιπόν, τέλος πάντων.
Κάναμε στον αέρα λίγο.
Λοιπόν, παιδιά, το θέμα ποιο είναι. Να το πω για τελευταία φορά για τον Γκος και για τον κάθε Γκος και όχι μόνο για τον Μιλουντίνοφ και όλους αυτούς. Εγώ δεν εξετάζω πάρα πολλές φορές. Καταρχήν η κρίση είναι υποκειμενική, δεν είναι αντικειμενική. Λοιπόν, ξεκινάμε από εκεί. Δεύτερο, εξετάζουμε πάρα πολλές φορές. Ρε Άγγελε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Βρέθηκε και ένας άνθρωπος. Λοιπόν,
τέλος πάντων. Το Σέρχι.
Λοιπόν, είναι υποκειμενική. Και επίσης, εγώ λέω τι θεωρώ ότι χρειάζεται η ομάδα. Και θεωρώ ότι η ομάδα φέτος χρειαζόταν κάτι καλύτερο από τον Γκος. Λοιπόν, και δεν χρειαζόταν να φτάσουμε στο επίπεδο του Λάρκη και του Τζέιμς, αλλά κάτι πιο συμβατό. Λοιπόν, τέλος πάντων. Αυτά ρε παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σωστά, κύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ είμαστε για να συμφωνούμε, για να διαφωνούμε.
Ναι, ναι.
Ο σκοπός του συγκεκριμένου podcast, άσε το, δεν έκατσε Βασίλη, άσε τα Ολυμπιακά σε μένα. Ήταν η πρώτη σου επιλογή ο Γκος. Λοιπόν.
Και ήταν η πρώτη σου επιλογή, και ήταν και η πρώτη σου επιλογή πριν έρθει ο WOCAP.
Λοιπόν.
Απλά για όσους έχουν ξεχάσει, ο WOCAP ήταν ένα πόδι στη Μακάμπη, ο Γκος ήταν ο πρώτος στόχος και πήγε τότε νομίζω στο Καζάν. Και...
Ναι. Κωνσταντίνε, και αυτός να έρθει δεν διορθώνει απόλυτα τα πράγματα.
Ναι.
Διότι και αυτός είναι καλύτερος Γκος. Δηλαδή αν μην θέλω να πω Γκος με τον Evans, δεν διορθώνονται ακριβώς τα πράγματα, έτσι για κάποια πράγματα για το μέλλον. Λοιπόν, αυτά παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Πάμε να το κλείσουμε. Λοιπόν, αύριο το βράδυ μετά το... Ναι, πες το.
Όπως είπα, πιο λογικό Λουκά, όπως είπα εδώ το podcast είναι για να διαφωνούμε, για να συμφωνούμε, έτσι, για να έχουμε διαφορετικά takes, κυρίως για να σταματήσουμε αυτή τη λέλαπα που περιέγραψα κατά τη διάρκεια εδώ του live. Ότι η ομάδα μας τα κάνει όλα καλά και ο αντίπαλος τα κάνει όλα λάθος. Και το ανάποδο. Οι άλλοι τα κάνουν όλα καλά και ούτω καθεξής. Να κάνουμε μια παραγωγική συζήτηση μέσα από στοιχεία στο παρκέ και από εκεί και πέρα ο καθένας, πώς το λένε, μπορεί να έχει τη γνώμη του και εδώ είμαστε να τα συζητάμε. Ευχαριστούμε
αύριο πάρα πολύ. Αύριο διπλό ή όχι.
Ένα από τα δύο παιχνίδια τα πάρουμε. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι το αύριο.
Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Αύριο το βραδάκι τα ξαναλέμε.
Καληνύχτα, παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ.